kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii ilayska v o eda oo aad bishiiba laba jeer ka dhagaysataan idaacadda v o eda laanta afka soomaaliga. barnaamijka waxaan maanta ku eegaynaa dhibaato ay qaar badan oo ka mid a waalidiinta soomaalida ee ku nool dalka kanada ay kala kulmaan qurbaha oo dhinacyo badan la tumaatiyey, laakiin ay ugu sii daran tahay ubadkoodii oo noqday kuwo maankoodu dayuubay oo ku biiray kooxo halisa iyo falal geeri iyo xabsi mooye aan wax kale laga dhexlayn. waxaa loogu yeeraa ciyaal baraf, waxaana ay ku bilowdeen jiilka waalidiintooda ay kala soo carareen colaadda soomaaliya muddo haatan soddon sano ku dhowaad laga joogo. waxaa dhalay waalidiin ku soo koriyey saboolnimo iyo dhibaato ay kala kulmeen dhaqamada iyo luuqadaha ku cusub ee qurbaha, laakiin qaar badan oo ka mid a waalidiinta ayaa dhibaatada ugu weyn dhaxla markii wiilashoodu ay soo koraan oo gaashaanqaad ay gaaraan, mar iyagaa loo baqaa inay ku biiraan kooxaha faralaga qaadka ah ee gaangiska loo yaqaan, marna kuwii horay ugu biiray ayaa naftooda looga baqaa. dhowrkii sannadood ee ugu dambeeyey waxaa kanada lagu dilay daraasiin dhallinyaro ah oo ku noolaa magaalooyinka toronto iyo gobolka alberta oo in ka badan 50 dhallinyarada soomaalida ah ee geeriyooday ay ku baxeen. bashiir abshir cali oo loo yaqaano bashiir bahweyn waa aabba soomaaliyeed oo leh 6 caruur ah oo ku nool magaalada toronto ee dalka kanada. sannadkii 1992 ayuu colaaddii sokeeye darteed kaga soo cararay magaalada muqdisho isagoo markaa wata 3 caruur ah. nasiib darro, mid ka mid ah caruurtii uu dagaalka kala soo cararay ayaa lagu dilay halka uu nabadgelyada iyo nolosha uga soo raadiyey. aabba bashiir ayaa barnaamijka eleyska v o a uga sheekeeyey sida uu u dhacay dilka wiilkiisa.
horta aad iyo aad baad u baahsan tahay sarcolaad, aad baan kusugu mahadcelinayaa v o a, aad baan isugu mahadcelinayaa sida wanaagsan oo qayb qaadateen, sida bulshada soomaaliyeed oo meel kasta dunida daafadeed ku jirta sidaa u gaarsiinaysaan wacyigelinta gaarka iyo midda guudba, aad baan isugu mahadcelinayaa. horta wiilku dil aad u shaqaysto baadan iska mataqaanaa foon maanka ah buu ahaa, qolooyinkan mataqaanaa iska daboordo waxyaabaha oo daraagiska isticmaalana maaheen, waxyaabaha kaleeto mataqaanaa buu saheen. shaquu u socday, bas ayuu kasoo degay, gurigu usoo socday, shaquu rabay inuu aado, nasiib wanaag datiisaa dhammaatay. nin mataq wiil madow iyo cadaan iska dhaleen oo aan soomaali ahayn oo ciyaal soomaaliyeed macnaha ay baagagarayeen ayuu la kulmo ciil qaba isagoo iska socda oo meeshaa u taga baska iska istaagan. marka anigii maalintii warbixinta waa usheegay, waxaan ku yidhi aabo haddaan soo socdaa shaqadeeda alaabta miiska ay saaran tahay horaa usii baxaya buu yidhi. aabo isugu yidhi midnaadkii ahayd, waxaan ku iska sixu yidhi aab waaye aabo baanaa soo qaadqaadi jira isaga. marka nigu aad u fiican buu ahaa oo allah u naxariisto kaafi amir bashiir waxa wey nin aadqaatan oo aad u shaqaysto very talent oo bulshada jecelo buu ahaa.
bashiir bahweyn ayaa dhinaca kale ka hadlaya xanuunka iyo xusuusta murugada leh ee dilka wiilkiisa uu ku reebay.
habeen kasta iyo maalin kasta waa soo xasuustaa beesha markaan marayo, ya xoogaa ilaa waalid baan ahay taas, maadaama aan marba soo xasuusana igu soo dhacayso shaqadiisa iyo mataqaana iyo sidaa usoo korinay 31 sano jir, intaas waa soo koriyey, waa mataqaana nabad gelya macnaha iyo nabad inuu ku noolaado meeshaan shaqu iska helay uu dhameeyey kolejooyinka waa soo dhameeyey jaamacadda waa dhiganayey oo hal sana u harraysareen waxaasoo dhan marka ya waa tacab khasaari noqon.
hooyo xaawo cabdiciid waa hooyo haysata laba caruura, waxay soo gashay dalka kanada 1994 bishii abriil 3-deedii sannadkii 2017 ayaa wiilkeeda liibaan oo ku hanweynaa inuu noqdo fannaan heesa oo youtube-ka aad loogu yaqaano robin banks. qaar ka mid a heesaha uu qaadana ay ku jiraan ayaa waxaa lagu dhaawacay weerar ay dhallinyaro u geysteen. waxay ka sheekaynaysaa wixii ku dhacay wiilkeeda.
habeenkii la xabadaynayay sigida u bo'na inuu wiiggaas baxo uu maraykan u guuro, anna waxaan rabay hooyaday oo maxaa la dhahaa iga jiran inaan soomaali wada guurno. ilaahay amarkiis habeenkii xafladii waxaasuu qabay waa loogu imaaday, xafladaa loogu imaaday bannaanka asoo taagan 14 xabo ah ku dhacday oo si iiga dhimashay uga tageen, laakiin sii ilaahay aa dhinne alxamdulilah. inkastoo la iga daranyaa hooyooyin badan ilmahooda maxaa la dhahaa ii sheeg ay dhinteen, curiyaan waa garbaa inta ka horseysa ma u shaqaynaay, lugihiina ma shaqaynayaan, gacmihiina ma shaqaynayaan.
oo yahawkeen ayaa dhinaca kale ka hadlaysa dhibaatooyinka qoysaska Soomaalida u horseeda in ubadkoodu u baadiyoobo.
Marka abowo problemka jira ani aan ka hadlaa waxa ta hooyo markay dhibaato noqoto ida taagan, markay qeyr noqoto ida taagan, iskoolki hooyo taagan, banaanki hooyo cunug la taagan, aabihi aqsan waayo. Aniga dhowr meel oo meelahaas aan tegin oo u sheegay, maanta haddaan dhaho banooni aan ka hadlaa waxaa laga yaabaa inay 200 nin ii imaadaan. Haddaan dhaho maanta ilmaheeniyan ka hadlayna inaan xitaa 1 ama 2 nin aysan imaaneynin. Problemka maantana haysta marka waxay tahay hooyadii wax hormaro oo wax u qabta, bikaas hooyo waa naag. Kaalintii aabaha iyadoo maqan tahay problemka jira marka kanada ka jiraan kuu sheegaa, ilmihii xaafad xaafad iskuma jeclo. Waxaa laga yaabaa hooyooyinkii aabaha meel kastoo la degan yahay inaas naqaano oo aroosyadii meelaas ugu tagno. Ma laga yaabo aabahan maanta dubnooni jira inuu cunugiisa intuu gacanta kasoo qabto, kanna gacanta kasoo qabto meel isugu keeno, ee hadday is arkaan ilmihii way saaxiibgan way isbaran lahaayeen. Maanta daa cunug weydiisaa tidhaha baxaar xibil ku nacday xaafadaasaan degan uu ku leeyahay. Xaafadaasaan deganaha micnaheedba tidhaa ma sheegi karyo. Cunugga oosan jeclen waxaa laga yaabaa aabihiis inaa dhinaca aabihiis u waxsada yihiin ama hooyadu waxsada yihiin, ilmihii isma yaqaanaan.
Professor Hussein Warsame waxa uu ka mid yahay aqoonyahanka Soomaaliyeed, waana aabe caruur ku korsada Canada. Waxaan weydiiyey dhibaatada ay waalidiintu kala kulmaan korinta ubadkooda.
Walaal Maxamedow, waa arrinta weeye, aabaan ahay caruurna waan koriyey, qaarna weli waan korinayaayo way iigu jiraan iskuullada, weliba jaamacadii hadda bilaabayaan, qaarna dee imikaaba anagu u noqonaya haddii la dhahdo ma garanaysa idana. Marka waa arrinta waan ka warqabnaa, dhibaato yar maaha. Dhibaatada nagala kulantay ama qof markii hore wax soo bartay oo sida iyadoo kale awalba waxbarasho la yimid ha ahaado, ama mid waxbarashada ku yartay dadkeena qaxootiga ahayd ee soo cararay ha ahaado, cid walba dhibaato badan bay kala kulantay halka caruur korintii. Sababtuna waxa weeyaan walaal, dee dhaqan baan innagu kusoo koray oo caruurteena waxaan doonay si aan ay inaan u dhaqmaan siday annagu aan dhaqan jiray ay tuuladu korin jirtay ciyaalka. Halkana waxay yimaadeen dhaqankii ka duwan, waxay doonayaan inay sidoodii u dhaqmaan oo iyagana sidooda u hadlaan inay u dhaqmaan. Sidaa darteed waxaa keentay in ma garanaysaa laftiga iyagii culture shock nagu dhacay ama dhaqan gudis nagu dhacay laftiga iyagii oo aan annagii caruurtayadii, inkastoo afkii aan ku wada hadlayno haddana anaan isab garan. Taasaa keentay in ciyaalka iyagii aanay u aflixin sida ciyaalada kale ee qaarkood ama afrikaanka xataa nigeriankaba ha ahaadaana inayna waaflixin ay dhacday. Markaa dhibaatooyin badan baa nagala soo kulmay.
Professor Warsame ayaa ka warramaya waxa ugu wacan in dhalinyarada Soomaalida ay ka baadiyoobaan dhaqankii Soomaalida oo ay dariiqa mugdiga nolosha ay qaataan.
Horta Maxamedow, waa naga soo yaraanaysa arrintaasi. Arrintaasi waxay nagu badnayd markii dhulkaan ku cusbeyn bay nagu badnayd. Sababtuna waxa weeyaan waxaa timid bahayd berigaa dhalinyaro badan oo aan iskuulla soo gelin oo qaxootiyadii soo maray oo iyagoo yaro waaweyn dhulka yimid la qabsan kari waayey hoo iskuulladii ma garanaysaa ku xadantooday ee waalidkii oo dadaalayay oo iyaga laftooga aan gurigii joogin oo 2 shaqo 3 shaqo ka shaqaynaya ay ma garanaysaa dhaga ka dhaceen. Sidaa darteed iskuulladii ay wadi waayeen. Qaarka ugu badan ay waxoogaa ma garanaysaa sagadadhigii dhameeyeen. Taasi waxay keentay inay siraahdaan meel lacag laga sameeyo raadsada. Meesha lacag laga sameeyana waxay noqotay inay inta badan yimaadaan gobolkan inagu aan joogno oo Alberta la dhahda meelaha badroolka ah. Haddana markay shaqooyinka caadiga waayaan meelo badanoo wax laga helaa jiro, dee waxaa jirta industry dhan oo soo saarta ma garanaysaa daroogada oo daroogada lagu iibiyo suuq madow, taase markaa galanaysa raadi meelo waxbaad ka helaysaan. Iyadiina dee kumay aflixin ay leen dadu dambiilaha ku jiree madaxaa laga wada toogtay. Iyaga laftooda marka dambe ciidamo yaryar loo qortay oo la iska soo horjeejiyey oo ma garanaysaa kooxo kala gooniya kala galay oo ku dhintay ugu yaraan dadka ku dhowdhow 50 ku dhowdhow oo dhalinyaro ah oo inta badan haba ka yimaadaan Ontario ah ayaa gobolka nagaga dhintay oo aanu aasnay.
Isla su'aasha aan weydiiyey Professor Hussein Warsame oo ahayd maxaa ugu wacan hallowga dhalinyarada Soomaalida Canada ayaa waxaan hor dhigay Sheikh Cabdiraxmaan Suleyman Bashiir oo ka mid ah culimada Soomaaliyeed ee dalka Canada.
Horta walaal waa mahadsantihiin, jazaakumullaah khayran. Waxaan isleeyahay waxyaalada ugu wacan waxaa ugu horeeya garasho la-aanta dadka Soomaaliyeed aynan aqoon badan u lahayn sidii loogu noolaan lahaa duruufta wadamada reer galbeedka oo waxay ku jiraan wax dhacdo taxta hawli sadma shock baa ku dhacay culture aan bedeli ah marka taas waa kamid arinta labaad waxa kamid ah habka aan ubadka u tarbiyadeynana waa kamid oo education ka aan siinayna waa education ki ku fiicnaa Afrika iyo wadamada muslimka laakiin education ma hayno wadamada aan muslimka ahayn qofka sida uu ugu noolaanayo una isaga ilaaliyo tahdiyaadka iyo dhibaatooyinka taasina waa kamid arinta saddexaad waxaan isleeyahay dhalinyaradeena looma diyaarin inay marka ay dibadda u baxaan sida ay ula dhaqmayaan dadka dibadda jooga oo kala duwan hadday yihiin dad iskoolada ku fashilmay iyo hadday yihiin dad nolosha ka dhacay sida ay ula dhaqmayaan dhalinyaradeena iyakana looma diyaarin arrintaasina waa arrin kamid ah arrinta afaraad waxaan isleeyahay sababaha keeni kara inay ka tahay bulshadeena oonan ahayn bulsho isku xidhan oo diyaarisay barnaamij isku dheeli tiran oo ka hortaga arrimaha noocaas oo kaleeta ah ma aha daweynta ee waa ka hortaga arrintaasina way inaga maqan tahay dugsi iyaalka soo jiita oo dhaqan celis iyo dhaqanka lagu suubiyo malihin meelo diintoo si fiican loogu baro malihin markaas salaad meel lagu tukado qur-aan lagu xafido waan haynaa laakiin meeshii dhalinyaradan qarniga nool ay iska dhex arkaysay ma hayna taasina waa sabab sababka kale ajibi karta sababta kale aadka u culus waxa weeyaan waa sababta isfahmi la-aanta generationku iyadna way ka qayb galaysaa odayaashan iyo abayaashani ka duwan yihiin dhalinyaradan habkay u fikirayaan iyaduna way keenaysaa ugu dambeyn waxaan odhan lahaa waxaan loo yaqaano caalamkani maaragtay internetka iyo xiriirkan bulsho ee ku dhex mara dadka habka cusub ee loo wada xiriiray technologiga iyaduna way ka qayb galaysaa waxaas oo dhan oo laisu geeyey baa abuuraya sida ila tahay inay ciyaalkeennu amba ubadkeennu ay ku dhacaan arrimahaas waaweyn halista iyadoo aan iloobay inay jiraan dad ku talagalay inay ciyaalkan ugaarsadaan.
Sheekh Cabdiraxmaan Bashiir ayaa ka waramaya dhacdooyin naxdin leh oo la xiriira dhalinyarada Soomaalida ee Kanada ku dhinta iyo sidii ay isaga u taabteen.
Wallaahi waxaan xasuustaa hadalkii ninkii ardayd ee Xadramuud ee ugu baxday ee yidhi harabna minalmuut faxadabna almuut marka geeli baan kasoo baxsaday geelidu waanu imidajiri markaa dadka Soomaaliyeed waxay kasoo baxsadeen dagaalo iyo geeri iyo mashaakil laakiin dhalinyarada siday u dhimanayaan waa si laga afariiro waxaan aad uga naxaa waxa weeyaan inaan arkay nin oo maaragtay dhalinyaro ah oo inta uu fiicnaaday oo wixii iskaga baxay oo ilaahay usoo laamay oo miskiinka galay oo ku laamay wadankii oo wadankii soo deganaa kadibna soo laamay isaga oo soo qayramay oo shaqaystay oo dhulkiina shaqo kasoo abuurtay halkana yimido inuu shaqo kale ka abuurto doonayo oo qof kale ah ayaa marka uu shan cisho isagoo joogin baladiga warsaasi lagu dhaftay isagoo gurigii iska fadhiyo markaas waxa weeyaan waad ka naxaysaa markaad waxinkaasi aad aragtid in ambalse aad aragtid nin dhalinyaro ah oo maalinta weysaarkiyo muslima oo isagoo aan ahayn Soomaali laakiin Afghanistan oo jaamacadda kasoo baxay oo isagoo dekadda iska jooga dhalinyaro la joogay dhalinyarada isdirday daraaddeed lagu diray oo nin imaam oo maaragtay dhalay marka iyada waxyalada ka naxay bay ku jirtay waxaad arkaysaa hooyo saddex iyo afar qof ay hooyday oo intaba laga dilay ayaad arkaysaa marka waxaasi wax maaha loo dul qaadan kare waa arrin murugo fara badan xambaarsan gaar ahaan bulshadeena Soomaaliyeed ee degan Kanada aad bay noogu badan tahay.
Aba Bashiir Abshir Cali, hooyo Xaawakiin, Professor Xuseen Warsame iyo Sheekh Cabdiraxmaan Bashiir ayaa u haya waalidiinta iyo qoysaska Soomaaliyeed ee qurbaha, gaar ahaan dalka Kanada talooyinkan. Waxa ku horeynaya Sheekh Cabdiraxmaan Bashiir.
Horta Soomaalidu waa lablaka weeyaan marka ay dhibaato dhacdo way kacaan, way ka hadlaan, way buuqaan, way dadaqaaqaan. Laakiin arrintaasi ma sii raagto. Aniga waxa ila tahay inaan talo waxaan bixin lahaa musallasa oo saddex nooca ayaan bixin lahaa. Talada koowaad waxaan siin lahaa dadka leadershipka ah ee culimada iyo odayaasha madaxda jaaliyadda Soomaaliyeed. Waxaan odhan lahaa sida maanta la ihaa laisku dhaamo oo ha la guuro oo dadka meel kale ha loo dego. Waa waajib ilaahay baa nila xisaabtami doona, ummadda aan la xisaabin doonto, nin walba meel buu iska fadhiyaa, miskiin yar buu iska haystaa, in arrintaa laga baxo arrin ummaddu ay wadaleedahay la samaysto. Taasaan kula talin lahaa. arrinta labaad waxaan kula talin lahaa dadka siyaasiyiinta ee noogu jira dowladda, hadday wasiir tahay, hadday baarlamaaniyiin tahay, iyo hadday tahay dad maaragtay dowladdaba inka soo galaya oo meelo badan ku jira, in aan la xisaabtano dowladda oo wixii xaq aan ku leenahay laga soo rido. wixii waajib aan leedahay inaad loo sheego ay nala qabato dowladdu waa arrin muhiima oo dadkani ay xaq ay leeyihiin, maadaama ay dadka soomaaliyeed yihiin dad la baxa cashuuro bixiya oo muwaadina. arrinta saddexaad ee ugu dambeysa waxaan kula talin lahaa waalidka. waalidku waajib weyn baa saaran, waajibkaasina waa waajib aan caadi ahayn. waxaan dhihi lahaa dhowr arrimood in lagu dadaalo. horta waa sax oo soomaalidu dadaal badan bay ku bixiyaan inay ubadka diinta baraan, laakiin diinta la fahansiiyaa ka fiican. diinta oo la barto waa wax fudud, laakiin diinta la fahmo yaa culus. arrinta labaad waxaa odhan lahaa dhaqankii soomaaliyeed oo la jilciyey oo la habeeyey oo la qurxiyey dadka in la baro. arrinta saddexaad waxaan waalidku la talin lahaa inay waalidku iyaka naftooda tababar ay bartaan oo ay bartaan sida ubad loo barbaariyo, ay aqoon u yeeshaan sida dhalinyaro loola dhaqmo, ay aqoon u yeeshaan oo ay maaragtay waxaan waa cilmiga ay bartaan. waxaan kula talin lahaa inay waalidku ay dhalinyaradooda ogaadaan, ay la saaxiibaan dhalinyaradu. saacadaha ay maqan yihiin baa ugu daran. hadduu ilmahaagu saacadihii aqalka uu joogi lahaa uu dibad jooga, waa inaad garatid inuunan fiirayn. hadduu sito dhar aanan ahayn dharkii u awad xirin jiray oo qaali ah, waa inaad ogaatid inuu liin kala galay. marka ilmaha in lala socdo waa muhiim, waa muhiim. ugu dambeyn waxaan kula talin lahaa waalidku inuu yeesho dad la taliya oo marka ay dhibaatadu ku badato uuran keligii uun la falgelin ee uu dad ula laamo oo consultation siiya, dadkaasina inay soomaali noqdaan iyo dad kale oo aqoonyaha aqoonba u leh ummadda iyo diinta intaba iyo dhaqanka iyo bi-ada iyo anfurana magaba garanaya inuu la tashadaan kula talin lahaa. maxaa yeelay waalidku waa meesha ugu horeysa ee qofka, siduu rasuulku sheegay sal lay slam, ilmaha yar diintuu doona gelin kara, dhaqanku doona u yeeli kara. haddana maca daalika waalidku isagoo dadaalaya ilmaha qaraar iska qaadan karaa, maqaldami karaa, wuuna iska kaafay karaa. taasina inaanan loo arag inuu waalidku fashilmo inuu arko inuu ilmahani qaraar isagu qaatay, laakiin adu wixii waajib ahaa aad ka soo baxday intii aad kabaysay. saasaan kula talin lahaa.
dadku waxbuu kala bartaaye dadka qaarkii waxa laga barto, ha laga barto dadka nigeriyaanka oo kale. haddaa si fiican laga dhegeysa, dadka nigeriyaanka ayaa ugu aflaxay dadka yimid maraykan oo dhan, ama kii hore caddaankii ha ahaado, ama ka hadda yimid ha ahaado, ama shiina ha ahaado, ama yahuudi ha ahaado, ama isbaanish ha ahaado, ama soomaali ahaadee. qofka ugu waxbarasho batay dhinacii waxbarashada waa dadkii nigeriyaanka ahaa. sababtuna wax kala maadeeyo waxayna garoonay waxay ku yimaadeen waddanka qaxooti kuma yimanine, waxay ku yimaadeen socdaal caadiya oo dadkii ugu waxbartay baa yimid. innaguna waan gaari doonaa oo waa inagaa siyaasaddii meel fiican ka gaadhnay, baacabisharigii baan xataa imika meelo fiican ka gaadhnay oo maadhowda minnesota tegay. anaaba runtii ka mabsuuday edmonton imika wax badan baan ka wadnaa, toronto waan ka wadnaa. marka waxaan ka wadaa waxa weeyaan ururana samaysta cayaalka ee qur-aankana idinku dhiga, dhaqanka idinku soo celiya, oo ku dadaalo qabyaaladda xogaa iska dhowro urur keliya wada samaysta sida edmonton baa u sameeyay, meel kale u samaysteen. samirkana yaro badiya aflax baan ku jiraa, waana aflaxaynaa way socotaay.
waxaan kuu sheegaya muddo dheer aan joogay ciyaalku markay yaryar yihiinna oo ay soo korayaan waqti unbaa waalidku geliyaa. haddii labada waalid ay isfahamsan yihiin oo si mataqaanaa waalidiintii nukliyeerka waalidku adag yahay, caruurtaas way badbaadi lahaayeen. laakiin kala daasanaanta waxaa noo keentay waddamo waxaan soo galnay dhaqamo gooniya leh annagoo aan la qabsan ayaan dhexda uga dhacnay. markaas haddana faamiladii nukliyeerkuna ay burbureen, dhibaatada meesha ugu weyn halkaas kateen. hooyadiina waa beer wax dhalay, caruurtiina waxa weeyaan waalidkii kama waxba ka maqli maayaan. aabbihii iyo waalidku wax u sheegi lahaana waxa weeyaan waxoogaa waxaa soo kala dhexgalay sheegeen dhaqan ka gedisan dhaqanka ee kala yimaadee dadka hooyo. arrintaas marka waxay sifaysay in ciyaalkii mataqaanaa baanto iska noqdaan, waxbarashooyinkii ka haraan mataqaanaa oo dhaqanka halkaan ay la qabsadeen inuu ka bedelay dhaqamadii soomaaliya aan ku helnay. nin kastoo waalid noo ah oo meel kasta maraya caruurteena waa soo celi jireen, waxna wa u sheegeen, waxna wa fahmi jireen. marka middaas qodobkaas qodob buu ahaa. qodob kaleeto waxa weeye isfaham la-aan baa jirta iyadana, oo xagga luqaddii iyo languagekii. maadii ciyaalkii iskuul aadayaan ay luqaddii ingiliishka baranayaan, dadkii waaweynaana luqaddii ingiliishka si aad uqa waxa ay ka hadlayaan ma garan karaan. wallaahi waxaan odhan lahaa caruurta koritaankooda inay saystaan labada waalid inaysan sina ku kala tegin, ay xooggooda saaraan ya caruurta in laba waalid inay wada joogaan. marka waalidka waxaan kala talinayaa caruurtooda haddii labada waalid ay iswataan inay mataqaano iyagoo isku dubeen caruurtooda korsadaan.
waxa keliya aan raba inaan ku guugaabeeyo oo ilmaheena iyo dhibkooda ilaa horta laga bixin karo, aan raba inaan ku guugaabeeyo waxay taa war nimankiiyo kaca ee na horkaca oo ilmihii aan kuwa soo socdo aan badbaadsanno kuwa waaba tageenbe.
daraasadaha iyo warbixinada horey loo qoray dhalinyarada Soomaalida ee wadamada reer galbeedka oo ay Kanada ku jirto waxa ugu weyn ee ugu wacan inay dariiqa saxda ah ka lumaan ama ay baylah ugu noqdaan qolyaha dembilayaasha ah iyo kuwa xaq jirka ah ayaa ah dadka soo galowga ah oo la kulma faquuq dhinaca bulshooyinka ay la nool yihiin, saboolnimo, shaqo la'aan, cunsuriyad ay dareemaan, iyo iyadoo ay ka lunto haybta ay yihiin, waxa afka qalaad lagu yiraahdo identity crisis. Islaam nacaybka ku badan galbeedka, siyaasadaha reer galbeedka ee dibadda ee ku wajahan wadamada muslimiinta ah iyo kala daadsanaan ka muuqata jaaliidaha Soomaalida ayaa iyaguna door muhiima ka ciyaara baadiyooga dhallinyaradan. Intaa ayaan dhegaystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii ilayska V O eda oo aan ku eegaynay dhibaatada waalidiinta Soomaalida dalka Kanada ay kala kulmaan korinta carruurta iyo dhibaatada ka haysata dhallinyarada oo raaca dariiq geeri iyo xabsi u dhexeeya. intaan barnaamijkan oo kale ku kulmayno waa Maxamed Cabdi Xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo.